Василь Шкляр. Кров кажана. Частина перша. Ідеальне вбивство. Глава перша. Того дня я принесла із лісу гада, а вночі загинув мій чоловік. Усе в цьому світі має свої прикмети і передвісники. Не знаю, чи то була отруйна змія, чи вуж, адже водяні вужі не мають жовтих вушок. Але досі тіло береться сиротами, коли згадаю, як, повернувшись додому, ще в холі розстібнула на сумці блискавку і вгледіла скручену там гадюку. Ні, я спершу навіть подумала, що то пасочок від моєї вечірньої сукні. Він також із темної шкіри, округлий, завтовшки з великий чоловічий палець. Та поки міркувала, як він міг там опинитися серед моєї нижньої білизни, пасочок підвів плескату бридку голівку і бризнув на мене двома крапельками отруйних очиць. Я навіть не здужала заверещати, тільки відсахнулась аж до стіни, прилипла до неї, зацепініла. Але погляд мій так і прикипів до гада, який вигрів собі купельце на моєму лівчику і трусиках. Невже йому подобається цей запах? Невже він вдихає його так само, як це робив ще годину тому мій душепастир, отець Серафим? Лісова галявинка пахла осінніми травами і стиглим листям ліщини. А він після всього ліг горлиць і поклав собі на обличчя мої лілові трусики. Потім знов мене обціловуючи, вилизуючи, сказав: «У тебе на сідничках лишилися виїмки від ліскових горішків. Я хочу їх розгладити». Ось так і цей гад поводив своєю хитрою голівкою і знов опустив її на те місце, де на ліловому їдвабі пришерхла волога плямина. Від тієї сумирності мій жах також скрутився калачиком, лишилася тільки тривога. Я струсила із себе зацепініння, навстіж відчинила двері у холі, на веранді, і знов одсахнулася вбік. Гад мене зрозумів. Він поволеньки виліз із сумки і, звиваючись усім своїм довгим тілом, ним справді можна було двічі оперезати мій стан, поповз прямо на двір, потім без жодних вагань потягся плазом до річки, яка майже впритул прилягає до нашої садиби. Через те мені хотілося б думати, що то був водяний вуж. Скажи комусь, не повірить. Хоча цікаво було б перемовитися про таку химерну пригоду бодай із Нестором. Мій чоловік на всяку чудосію мав своє особливе пояснення. Але з чого почати? Що ти пішла до лісу по гриби не з кошиком, а з фірмовою сумкою на блискавці, у якій пригріла зміюку? Чи з того, як ти схибнулася через отця Серафима і віддала йому спершу душу, а потім і тіло? Я взяла сумку і двома пальцями повикидала білизну до брудного шмаття. Зміїного слизу на ній не було. Потім піднялася скрипучими східцями на горішній поверх, зайшла до спальні перевдягнутися. Довго стояла перед дзеркалом голою, торкалася свого тіла, ніби шукала на ньому невидимих слідів, але ні, навіть виямок від ліскових горішків не було. Хоча я добре чула, як падалішні плоди ліщини гостро впиналися в мої опуклини, якими стікала гаряча вільгість. Однак я знала, що все в цьому світі має свої прикмети і сліди. Відчувала, що з певного часу стали повнішими мої груди, навіть соски та брунатні кружальця навколо них побільшали. І там я також стала чутливішою і щедрішою. Ніздрі на короткому носику бездоганно круглі й трохи відкриті. А моє червоне від природи волосся, яке всі вважають фарбованим, тепер аж горить вогнем. І отець Серафим жартома нахваляється перехрестити мене на Серафиму, адже це ім'я означає «вогнений ангел». Він, як згодом зізнався, побачив у мені ангела – ще за першої зустрічі, коли приїхав висвятити наш дім, де віднедавна все пішло шкереберть. Власне, нещастя й почалися звідтоді, як ми купили цей будинок. І щоб розрахуватися з боргами, продали свою міську квартиру. Але про це потім. Скажу тільки, що й після висвячення оселі справи в мого чоловіка не поліпшились. Однак отець Серафим запам'ятав стежку до нашого дому і радо прийняв запрошення Нестора заїжджати до нас на риболовлю. Уже через тиждень до нашого двору підкотив його сірий опель, але вийшов із нього не піп у рясі, а бездоганно скроєний чолов'яга у синіх потертих джинсах і чорній шкірянці. Хіба що темна коротка борода та волосся, гладенько зачесане назад і схоплене у кусичку, нагадували в ньому священнослужителя. «Давайте знайомитись», – сказав він. «Умеру Сергій, і, притуливши губами до моєї руки, так подивився у вічі, що тілом прокотився легенький струм. Ці очі, трохи розкосі, несподівано сірі на смаглявому лиці, вони притягували і страхали. «Настя», – сказала я, – «Анастасія». Якщо покласти руку на серце, то вже до того я багато чого наслухалася про отця Серафима, яким зацікавилася навіть столична преса. Одного разу карлик Іванько, наш домашній сторож і помічник, сказав, що йому позаріз треба 5 гривень. «На пиво?» – спитала я. «Ні», – карлик покрутив велику, як у коня, головою. «Іванько хоче щось купити». Він завжди говорив про себе в третій особі. «Іванько вам покаже». І потім справді показав. На мій подив, це був ілюстрований журнал з простою статтею про отця Серафима. Щоб уникнути зайвих пліток і домислів, наведу окремі витяги з тієї статті, які тепер, я вже певна, є чистою правдою. Бо тоді, коли читала її напівлежачи у шезлонгу, під лоскіт сонячних променів та іванькових позирків, я загоряла при ньому без ліфа, все це видалося мені сенсаційною побрехенькою. Екзорцизм або вигнання злих духів. Настоятель храму Івана Богослова має 2 роки стажу церковної служби. До того він був майором російської армії, воював у гарячих точках. Але щоб переїхати на батьківщину, змушений був звільнитися у запас. Втім, до переїзду в рідні краї відставний майор ще встиг закінчити біблійні курси у місті Курську, а водночас і астрологічну школу Павла Глоби. В Україні пройшов адаптацію на богословських 2-місячних курсах у Таращі, після чого його висвятили на священника. А коли став настоятелем храму Івана Богослова в селі Гостра Могила, то й почалися дива. Сонячний червневий день. На подвір'ї церкви зібрався натовп. Якась розпатлена жінка труситься в лихоманці, її квітчаста хустка з'їхала на потилицю. Вона тримається за руку священника, але таке враження, що вхопилася за електричний дріт. Жінка з усіх сил репетує, а тоді падає на коліна і починає гавкати. «Біснувата!» – прокочується натовпом спершу шепіт, а відтак чути дитячий плач, крики і стогін. Похмурий осінній ранок. Стара дерев'яна церква піднята над землею, бо стоїть на дубових палях, як ото комора для збіжжя. Власне, ще донедавна тут і справді була колгоспна комора. На воротях в око відразу впадає оголошення. Оздоровчий молебен проводиться щовівторка і п'ятниці, окрім 12-тих свят, початок о 9-й годині. Молебен цього разу відбувається в церкві. Перед аналоєм стоять кілька молодиць і 3 чоловіків зі свічками в руках. Підходять ще 2 припізнілі жіночки і 1 хлопчина. Із-за царських воріт виходить отець Серафим і раптом каже: «Дівчата, хто розбив носа, хай вийде з храму». Жінки розгублено дивляться одна на одну, а тим часом отець Серафим кидає суворий погляд на одну з тих, що припізнилася. «Я до вас звертаюся». Якийсь час жінка спантеличено й благально дивиться на отця Серафима, потім заткує до виходу. Я прикрила журналом своє символичне бікіні і спитала в Іванька: «Як це розбила носа?» «Як-як?» – здивувався карлик з моєї невторопності. Хоч видно було, що його потішило це запитання. «Мастурбація, ось як!» «Що?» «Чи ця, як вона?» Іванько втупився в журнал, що лежав на моїх стегнах, наче бачив крізь нього і його рухливі попелясті очі, мов жорна, закрутилися то в один бік, то в другий. «О, згадав, менструація! Юшить, як з носа! Фу!» «Іванько все знає, ще більше за попа!» «Он як», – сказала я і знов узялася читати. Отець Серафим наказує полишити храм і молодикові. «Чому?» – дивується той. «Бо не хрещений», – пояснює ясновидець, і хлопець покірно виходить. Тільки тоді розпочинається оздоровчий молебень. Отець Серафим заходить за царські ворота і читає молитву. А тут, перед аналоєм, починає діятись щось незбагненне. Одна жіночка, плямкаючи губами, ніяково всміхається. Друга дріботить ногами. Третя б'є себе кулаками в живіт. Молодий, але вже сивий чоловік вириває на собі жмут волосся. Потім священик підходить до кожного з них, тримає руку над головою, щось невиразно шепоче й дмухає в обличчя. Кожній жінці він ще й кладе свої руки на талію. Після цього одна молодиця впала навколішки і стала щось збирати на підлозі, хоч там нічого не було. Уже на дворі вона розповіла, що їй було пороблено на сливах. Сусідка-відьма, пошепотавши на сливи, пригостила ними нещасну. «А я мекала», – зізнається ще одна жінка з козенячим виразом на обличчі. «Мені на козах пороблено. Невісточка моя дорога вистригала вовну на козі, а тоді бачу, хрест вистрижено на грудях у моєї маньки. Ну це вже, людоньки добре, на смерть мені пороблено. Я би не знала, що то невістка виною, та як прийшла до отця Серафима, то її голосом заговорила. Однак були тут і такі, з кого слова не витягнеш. Про ту мовчазну жінку, що молотила себе по животі, розповіла старенька бабуся. Та хіба ж ви не чули, що вона оце зовсім недавнечко народила чорта? Чорта? Якого? З ріжками і ратичками. Якого ж іще? Тільки дуже манюнього. Бісеня, слава Богу, народилося мертвим, і його спалили. А це вона знов завагітніла. Я відчула легке збудження. Чи то від прочитаного, чи від жадібних поглядів Іванька, який уже заховався за кущами, але певна річ не зводив з мене очей. Далі отець Серафим сам охоче пояснював, як він лікує людей одержимим злими духами. «Я роблю це лише молитвами і накладанням рук. Нічого тут забороненого чи богохульного немає. Це не мої молитви, а требник Петра Могили, зокрема його молебень об ізгнанні нечистого духа, написаний ще 1648 року. Однак ніхто з теперішніх священників його не читає, бо вони бояться. Бояться викликати потойбічні сили. Ви не вірите в потойбічні сили? Тоді ви не вірите і в Бога, бо якщо є Бог, тоді є і диявол. Якщо є добро, то виходить, що є і зло. Тепер щодо рук. Якось я сидів, тримаючи долоні одна до одної, і раптом відчув, що вони відштовхуються. Так, ніби між ними є невидима пружина, і щоб стулити долоні, потрібно цю пружину стиснути. Отак я й зрозумів, що володію якоюсь особливою силою. Я лише посміялася над откровеннями отця Серафима, бо й гадки не мала, що мене якийсь час, і я на собі відчую цю особливу силу. А тоді я солодко потягнулася в шезлонгу і запитала в Іванька: «І ти віриш в оці байки?» Він сплів свої довгі пальці, звивісті й загнуті трохи назад, і підпустив очі під лоба. При цьому був схожий на Гомера, якого скульптор зобразив чомусь сліпим. «Вірю». «Чому?» «Бо Іванько і сам чорт», – сказав він, і перевальцем пішов до річки, швидко перебираючи вигнутими в колесо ногами. Мені раптом стало його жаль. Навіть майнула легковажна думка, що я змогла б йому дозволити значно більше, ніж він собі уявляє. Втім, цілком можливо, що саме це він якраз уявляв дуже часто.